Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή, όπως και στην προηγούμενη, θα ασχοληθούμε με το ζήτημα της χριστιανικής κλίσεως. Ξεκινήσαμε να εξετάζουμε το θέμα αυτό, εξ αφορμής της κακοδοξίας των μαρτύρων του Ιεχωβά, ότι δήθεν υπάρχουν δύο διαφορετικές χριστιανικές κλίσεις, ή με άλλα λόγια προσκλήσεις. Η μία απευθύνεται μόνον σε 144.000 χριστιανούς όλων των εποχών, από τους οποίους όσοι έζησαν τα τελευταία 100 χρόνια είναι όλοι τους μάρτυρες του Ιεχωβά και οι οποίοι προσκαλούνται σε ουράνια ελπίδα, αιώνιας, άφθαρτης και αθάνατης ζωής. Η άλλη κλίση απευθύνεται μέσω του κηρύγματος των μαρτύρων του Ιεχωβά σε όλους τους υπολείπους ανθρώπους που ζουν σήμερα. Η πρόσκληση αυτή είναι για την επιβίωση από τον Αρμαγεδόνα και για μια ζωή επίγεια, δηλαδή επάνω στην γη που βλέπουμε, όχι απαλλαγμένη από την φθορά και τον θάνατο. Όσοι μετέχουν σε αυτήν την κλίση, ελπίζουν σε μια αισθητή απόλαυση των υλικών αγαθών της γης. Αυτή λοιπόν την πρωτοφανή και ανίερη αλλίωση του χριστιανικού Ευαγγελίου και της χριστιανικής κλίσεως, έχουμε ξεκινήσει από την προηγούμενη εκπομπή ήδη να εξετάζουμε και θα συνεχίσουμε και σήμερα. Άλλωστε, η πλάνη των μαρτύρων του Ιεχωβά όσον αφορά το ζήτημα της χριστιανικής κλίσεως, απετέλεσε και το πρώτο βήμα του ανθρώπου που εξετάσαμε στην προηγούμενη σειρά εκπομπών, στο δύσκολο δρόμο της επιστροφής από την αίρεση, στο χώρο της γνήσιας και αυθεντικής χριστιανικής εκκλησίας. Είδαμε στην προηγούμενη εκπομπή ότι οι μάρτυρες του Ιεχωβά προσπαθούν να υποστηρίξουν την επίγεια κλίση πάνω σε τρεις κυρίως ερμηνευτικούς ισχυρισμούς. Πρώτον, τα άλλα πρόβατα της παραβολής του καλού ποιμένος που αναφέρεται στο 10ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου. Δεύτερον, τον πολύ όχλο που αναφέρεται σε ένα όραμα του 7ου κεφαλαίου του βιβλίου της Αποκαλύψεως του Ιωάννου. Και τρίτον, την νέα γη που αναφέρεται αλληγορικά σε χωρία της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης προκειμένου να περιγραφεί με κατανοητό τρόπο η κατάσταση της πνευματικής μακαριότητος που θα επικρατεί στον μέλλοντα αιώνα. Την περασμένη φορά εξετάσαμε με αρκετή λεπτομέρεια το πρώτο σκέλος, δηλαδή τα χωρία που αφορούσαν το μικρό πίμνιο και τα άλλα πρόβατα. Σήμερα θα ασχοληθούμε αναλυτικά με το δεύτερο σκέλος. Έτσι, η σημερινή εκπομπή έχει τίτλο «Η χριστιανική κλίσης και ο πολύς όχλος της Αποκαλύψεως». Όπως και στο προηγούμενο θέμα, περί άλλων προβάτων, έτσι και σήμερα, θα ξεκινήσουμε την ανάλυσή μας αναπτύσσοντας πρώτα τις δογματικές θέσεις των μαρτύρων του Ιεχωβά, τις οποίες στη συνέχεια θα αναιρέσουμε μία προς μία. Βέβαια, η ανάπτυξη των δογματικών θέσεων των μαρτύρων του Ιεχωβά για οποιοδήποτε θέμα, αλλά ιδιαίτερα για το ζήτημα του πολύ όχλου, δεν είναι καθόλου εύκολο πράγμα, διότι κάθε τόσο τις αλλάζουν. Δεν έχουν σταθερή δογματική, αλλά κάθε τόσο αναιρούν τις προηγούμενες απόψεις τους και τις αντικαθιστούν με νέες, πολλές φορές αντιδιαμετρικά αντίθετες με τις πρώτες. Κάτι τέτοιο είναι οφθαλμοφανώς απαράδεκτο για την γνήσια χριστιανική εκκλησία, η οποία άπαξ και αποφανθεί εν σώματι για κάτι, όπως για παράδειγμα στην Αποστολική Σύνοδο, δεν είναι δυνατόν ύστερα να το αναιρέσει. Το Πνεύμα το Άγιον που βρίσκεται στην εκκλησία δεν είναι δυνατόν να ψευστεί. Μόνον ανθρώπινες οργανώσεις ψεύδονται. Ας μη μας διαφεύγει το γεγονός πως η Εκκλησία είναι ο οίκος του Θεού και ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Α. Τιμόθεων, Γ. 15. Παρόλα αυτά, οι μάρτυρες του Ιεχωβά, όπως και το σύνολο των χριστιανικών αιρέσεων, όχι μόνον δεν εσχύνονται να αλλάσουν κάθε τόσο δογματικές απόψεις σε μεγάλα και μικρά θεολογικά και πρακτικά ζητήματα, αλλά θρασίτατα δικαιολογούν αυτή τους την πράξη, επικαλούμενοι το εδάφιο στις παροιμίες Δέλτα 18, ότι το φως λάμπει επί μάλλον και μάλλον. Το εδάφιο όμως αυτό κάθε άλλο παρά άλοθη τους παρέχει, διότι είναι άσχετο με την εφαρμογή που θέλουν να του δώσουν. Συγκεκριμένα λέει τα εξής: «Η οδός όμως των δικαίων είναι ως το λαμπρόν φως, το φέγγον επί μάλλον και μάλλον, εως ού γίνει τελεία ημέρα». Είναι σαφές ότι το χωρίον αυτό αφορά την προσωπική πορεία ζωής του κάθε ανθρώπου που ακολουθεί τον δρόμο της δικαιοσύνης και όχι την ιστορική πορεία της χριστιανικής εκκλησίας και τα θεμελιώδη της δόγματα πίστεως, τα οποία άπαξ παρεδόθησαν της Αγίης. Ιούδας, εδάφιο 3. Δεν μπορεί κανείς ευσεβής να στηρίζεται σε αυτό το εδάφιο και να αλλοιώνει το χριστιανικό Ευαγγέλιο και την χριστιανική πρόσκληση και ελπίδα. Αλλά κι αν είχαν έτσι τα πράγματα, όπως τα θέλουν οι μάρτυρες του Ιεχωβά, πάλι το εδάφιο αυτό δεν δικαιολογεί τις αυθαιρεσίες τους. Διότι όλοι γνωρίζουμε ότι όταν το φως φέγγει περισσότερο και περισσότερο, εκείνο που κάνει είναι να αποκαλύπτει περισσότερες λεπτομέρειες στο αντικείμενο που φωτίζει και όχι να το αναιρεί τελείως και στη θέση του να παρουσιάζει ένα νέο. Για παράδειγμα, όταν χαράζει η αυγή και το φως είναι λιγοστό, οι άνθρωποι που παρατηρούν ένα σπίτι βλέπουν το περίγραμμά του, αλλά δεν διακρίνουν τις λεπτομέρειες. Όταν φέξει λίγο περισσότερο, τότε διακρίνουν και πόσα παράθυρα έχει και ούτω καθεξής. Όταν πια βγει ο ήλιος, τότε βλέπουν όλες τις λεπτομέρειες, παραδείγματος χάρη το χρώμα του, αν τα παράθυρα είναι ξύλινα ή πλαστικά κλπ. Δεν βλέπουν τη μια στιγμή σπίτι, την άλλη μια γάτα και την τρίτη ένα βουνό. Όμως οι αλλαγές που έχουν κάνει οι μάρτυρες του Ιεχωβά στην δογματική τους είναι τραγικότερες από αυτό το παράδειγμα. Έτσι έχουν δηλώσει στο παρελθόν ότι ο Αβαδόν, ο άγγελος της Αβύσου, που αναφέρεται στο Αποκάλυψης Θήτα 11, είναι ο διάβολος, ο άρχον της εξουσίας του αέρος. Γραφικές μελέτες, τόμος Ζήτα, σελίδα 199. Ύστερα, που έλαμψε περισσότερο φως, το άλλαξαν και έλεγαν ότι είναι ο Χριστός. Σκοπιά 1970, σελίδα 143. Δηλαδή από το μαύρο στο άσπρο. Υπάρχουν πάμπολα τέτοια παραδείγματα στην δογματική ιστορία της εταιρείας Σκοπιά. Μάλιστα, σε μερικά από αυτά, επιστρέφουν και πάλι, αργότερα, στις παλαιές απόψεις, όπως στην περίπτωση του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Στην αρχή έλεγαν πως είναι ο Χριστός. Μετά έλεγαν πως είναι ο Αντίχριστος. Και ύστερα πάλι ξαναλένε πως είναι ο Χριστός. Ας μην πλανόμεθα. Δεν μπορεί ποτέ η χριστιανική εκκλησία να κάνει τέτοια τρομερά λάθη και τέτοιες παλινδρομήσεις. Τον άγγελο να τον κάνει Χριστό, μετά να τον κάνει Αντίχριστο και μετά να τον ξανακηρύττει για Χριστό. Ας κλείσουμε όμως εδώ αυτή την παρένθεση, μια και θα έπρεπε να αφιερώσουμε ολόκληρη εκπομπή ή εκπομπές για να αναφερθούμε στην πληθώρα αυτών των δογματικών αλληλοαναιρέσεων και αντιθέσεων που έχουν υπάρξει στην ιστορία της δογματικής των μαρτύρων του Ιεχωβά και ας περιοριστούμε σε ό,τι αφορά το θέμα μας. Έτσι, πληροφοριακά αναφέρουμε ότι στο παρελθόν οι μάρτυρες του Ιεχωβά δεν κήρυταν δύο κλήσεις, αλλά τέσσερις, δύο επίγειες και δύο ουράνιες. Μάλιστα, η μία από αυτές αφορούσε τον πολύ όχλο που μας ενδιαφέρει, ο οποίος τότε ονομαζόταν Μεγάλη Ομάς και για τον οποίο εδήλωναν ότι έχει ουράνια ελπίδα. Γραφικές μελέτες, τόμος Ζήτα, σελίδα 726. Μάλιστα υποστήριζαν πως τα μέλη του είναι εμωρέ παρθένη και πως εις μίαν παραβολήν ο Κύριος ονομάζει την τάξην ταύτην πονηρών και οκνηρών δούλων. Σελίδα 169 από το ίδιο βιβλίο. Σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει και λένε ότι ο πολύς όχλος έχει επίγεια ελπίδα και ταυτίζεται με το σύνολο σχεδόν των μαρτύρων του Ιεχωβά. Για να δούμε λοιπόν αναλυτικά την τρέχουσα διδασκαλία τους και να την αναιρέσουμε σημείο προς σημείο στη συνέχεια, θα προστρέξουμε στο τελευταίο τους βιβλίο για το θέμα αυτό που έχει τίτλο «Αποκάλυψη, το μεγαλειώδες αποκορύφωμά της πλησιάζει», εκδόσεως 1988. Πριν όμως από αυτό, ας αναγνώσουμε το επίμαχο κομμάτι της Αγίας Γραφής από την Αποκάλυψη, κεφάλαιο Ζ και στίχους 1 έως 17. «Μετά τούτο, είδον τέσσερας αγγέλους, εστώτας επί τας τέσσερας γωνίας της γης, κρατούντας τους τέσσερας ανέμους της γης, και να μην πνέει άνεμος επί της γης, μήτε επί της θαλάσσης, μήτε επί παν δένδρων. Και είδον άλλων άγγελων, αναβαίνοντα από ανατολής ηλίου, έχοντας φραγίδα Θεού ζώντος, και έκραξεν φωνή μεγάλη της τέσσερ συναγγέλης, είσε δόθη αυτής αδικήσε την γην και την θάλασσαν, λέγον. Μη αδικήσετε την γην, μήτε την θάλασσαν, μήτε τα δένδρα, άχρης φραγίσομεν τους δούλους του Θεού ημών επί των μετόπων αυτών. Και ήκουσα τον αριθμόν των εσφραγισμένων, 144.000 εσφραγισμένοι, εκ πάσης φυλής ιών Ισραήλ. Εκ φυλής Ιούδα, 12.000 εσφραγισμένοι. Εκ φυλής Ρουβίν, 12.000. Εκ φυλής Γάδ, 12.000. Εκ φυλής Ασύρ, 12.000. Εκ φυλής Νεφταλήμ, 12.000. Εκ φυλής Μανασί, 12.000. Εκ φυλής Σιμεών, 12.000. Εκ φυλής Λεβί, 12.000. Εκ φυλής Ισάχαρ, 12.000. Εκ φυλής Ζαβουλών, 12.000. Εκ φυλής Ιωσήφ, 12.000. Εκ φυλής Βενιαμίν, 12.000 εσφραγισμένοι. Μετά τα αυτά είδων, και ειδού, όχλος πολλής, όν αριθμίσε αυτόν ουδής εδύνατο. Εκ παντός έθνους και λαών και γλωσσών, εστώτες ενώπιον του θρόνου και ενώπιον του αρνίου, περιβεβλημένους στολάς λευκάς, και φήνικες εν τεσχερσίν αυτών, και κράζουσιν φωνή μεγάλη λέγοντες. Η σωτηρία, το Θεό ημών, το καθημένο επί το θρόνα και το αρνίο. Και πάντες οι άγγελοι ιστήκεσαν κύκλο του θρόνου και των πρεσβυτέρων και των τεσσάρων ζώων και έπεσαν ενώπιον του θρόνου επί τα πρόσωπα αυτών και προσεκίνησαν το Θεό λέγοντες «Αμήν, η ευλογία και η δόξα και η σοφία και η ευχαριστία και η τιμή και η δύναμις και η ισχύς το Θεό ημών εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν». Και απεκρίθη εις εκ των πρεσβυτέρων λέγον μη. Ούτε οι περιβεβλημένοι τα στολάστας λευκάς, τι είναι εσύν και πόθεν ήλθον. Και ήρικα αυτό. Κύριέ μου, σύ είδας. Και είπεν μη. Ούτε οι σύνοι ερχόμενοι εκ της λήψεως της μεγάλης. Και έπλυναν τα στολάς αυτών και ελεύκαναν αυτάς εν το αίματι του αρνίου. Δια τούτο εις είναι ενώπιον του θρόνου του Θεού και λατρεύουσιν αυτό ημέρας και νυχτός εν το ναό αυτού, και ο καθήμενος επί του θρόνου σκηνώσει επ' αυτούς. Ου πεινάσου συνέτη, ουδέ διψίσου συνέτη, ουδέ μη πέσει επ' αυτούς ο ήλιος, ουδέ παν καύμα, ότι το αρνίον το αναμέσον του θρόνου δημανεί αυτούς, και οδηγήσει αυτούς επί ζωής πηγάς υδάτων, και εξαλείψει ο Θεός παν δάκρυον εκ των οφθαλμών αυτών. Αυτή λοιπόν την περικοπή από την Αποκάλυψη έχουν πάρει οι μάρτυρες του Ιεχωβά για να υποστηρίξουν τις δύο χριστιανικές κλήσεις που κηρύττουν, λέγοντας χονδρικά πως οι πρώτοι 144.000 Ισραηλίτες που σφραγίζονται είναι κατά γράμμα 144.000 άνθρωποι που όμως δεν είναι κατά γράμμα Ισραηλίτες αλλά ανήκουν στον πνευματικό Ισραήλ, δηλαδή στην χριστιανική εκκλησία. Μόνον αυτοί έχουν ουράνια πρόσκληση. Ο πολύς όχλος που εμφανίζεται στην επόμενη εικόνα του οράματος, λένε ότι είναι όλοι οι μάρτυρες του Ιεχωβά που θα επιβιώσουν τις μάχες του Αρμαγεδόνος και ισχυρίζονται ότι αυτοί θα ζήσουν στη γη απολαμβάνοντας τα υλικά αγαθά. Καταρχήν θέλουμε να παρατηρήσουμε ότι οι μάρτυρες του Ιεχωβά, προκειμένου να υποστηρίξουν θεολογικά ένα τόσο σημαντικό δόγμα που αφορά μια επιπλέον χριστιανική κλίση, επικαλούνται χωρία της Αγίας Γραφής τα οποία είναι ασαφή, όπως τμήματα και λεπτομέρειες παραβολών, όπως για τα άλλα πρόβατα, ή προφητικές εικόνες, και μάλιστα από το δισερμήνευτο βιβλίο της Αποκάλυψης, προκειμένου για τον πολύ όχλο. Αγνοούν τα τόσο σαφή, αδιαμφισβήτητα, τελεσίδικα και πάμπολα συνάμα χωρία της Καινής Διαθήκης και καταφεύγουν σε ελάχιστα, αλληγορικά και παραβολικά χωρία που είναι ασαφή και δισερμήνευτα. Αυτά τα διαστρεβλώνουν για να ικανοποιήσουν τους σκοπούς τους. Μας έρχεται στο νου το εδάφιο στην Β' Πέτρου, Γ' 16, μεταξύ των οποίων είναι την αδυσνόητα, τα οποία οι αμαθείς και αστήρικτοι στρεβλώνουσιν, ως και τας λοιπάς γραφάς, προς την ιδίαν αυτών απώλειαν. Εκεί βέβαια ο Απόστολος Πέτρος αναφερόταν κυρίως στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, αλλά ισχύουν κατά μείζωνα λόγων για την Αποκάλυψη. Η δεύτερη γενική παρατήρηση που έχουμε να κάνουμε είναι ότι εάν διαβάσει κανείς αβίαστα το κείμενο περί πολύ όχλου, οδηγείται φυσιολογικά στο συμπέρασμα ότι αυτή η τάξη δεν είναι επίγεια αλλά ουράνια. Ο Ιωάννης την βλέπει ενώπιον του θρόνου και ενώπιον του αρνίου, όπως βλέπει και τους αγγέλους που είναι κύκλο του θρόνου του Θεού και τους πρεσβυτέρους και τα τέσσερα ζώα. Αντίθετα, στην προηγούμενη εικόνα δεν είδε τους 144.000 οι οποίοι ήταν ακόμη στη γη. Εύλογα λοιπόν μπορεί κανείς να αναρωτηθεί και να πει, τότε γιατί οι μάρτυρες του Ιεχωβά ισχυρίζονται ότι ο Ιωάννης τους είδε στη γη και ότι πρόκειται για επίγεια τάξη? Από πού το συμπεραίνουν? Η απάντηση είναι απλή και ταυτόχρονα κωμικοτραγική. Παλαιότερα, δεσμευμένοι βέβαια από την θέση που είχαν ότι 144.000 είναι ο κατά γράμμα αριθμός των πνευματικών Ισραηλιτών και αντιμετωπίζοντας το μεγάλο πλήθος της επόμενης εικόνας, πήραν τα εδάφια 16 και 17, όπου ο πρεσβύτερος χρησιμοποιεί ορισμένες προφητικές εικόνες από τον Ισαΐα για να προσδιορίσει στον Ιωάννη την ταυτότητα αυτού του πλήθους, λέγοντάς του ότι δεν θα πεινάσουν και δεν θα διψάσουν πλέον, και τα ερμήνευσαν κατά γράμμα. Είπαν δηλαδή ότι ναι μεν θα διψούν και θα πεινάνε, αλλά ο Χριστός θα τους τρέφει και θα τους ποτίζει, δηλαδή θα τους καλύπτει αυτές τις υλικές τους ανάγκες. Άρα λοιπόν θα ζουν επί της γης που βλέπουμε σήμερα. Πρόκειται δηλαδή για μια επίγεια τάξη. Τραγικό ερμηνευτικό σφάλμα. Βέβαια, τώρα τελευταία, δηλαδή πριν από 3 ή 4 χρόνια, έπαψαν να ερμηνεύουν τα εδάφια 16 και 17 κατά γράμμα, και αυτό φαίνεται στο βιβλίο που προηγουμένως αναφέραμε. Ωστόσο, κράτησαν ολόκληρο τον υπόλοιπο συλλογισμό. Το δόγμα λοιπόν του πολύ όχλου μοιάζει με ένα κτίριο που κατασκεύασε η εταιρεία Σκοπιά, το στήριξε ολόκληρο πάνω σε μία κολόνα και στη συνέχεια γκρέμισε αυτή την κολόνα. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο καλά στηρίζεται. Επ' αυτού όμως θα επανέλθουμε να το εξετάσουμε αναλυτικότερα όταν έλθει η σειρά αυτών των εδαφίων. Και ας αρχίσουμε από το πρώτο εδάφιο που αναφέρεται στον πολύ όχλο, δηλαδή το Αποκάλυψης ζήτε 9. Μετά ταύτα, είδων και ειδού, όχλος πολλής, τον οποίον ουδής η δύνατο να αριθμίσει, εκπαντός έθνους και φυλών και λαών και γλωσσών, ήτιν εσύσταντο ενώπιον του θρόνου και ενώπιον του αρνίου, ενδεδειμένη στολάς λευκάς, έχοντες φήνικας εν τες χερσίν αυτών. Στο στίχο αυτό περιγράφεται η εικόνα που είδε ο αγαπημένος μαθητής, ο Ιωάννης, σε σχέση με τον πολύ όχλο. Ο στίχος ξεκινά με την φράση «μετά ταύτα». Οι μάρτυρες του Ιεχωβά λένε ότι το «μετά ταύτα» δείχνει ότι ο πολύς όχλος συγκεντρώνεται αφού πρώτα έχουν σφραγιστεί, δηλαδή συγκεντρωθεί οι 144.000 που περιγράφονται στους προηγούμενους στίχους 1 έως 8. Αυτό όμως είναι εσφαλμένο, διότι το «μετά ταύτα» υπάρχει και στον στίχο 1, δηλαδή πριν την σφράγιση των 144.000. «Και μετά ταύτα είδων 4 αγγέλους» κλπ. Στους οποίους λέει ο 5ος άγγελος στο στίχο 3. «Μη βλάψετε την γην, μήτε την θάλασσαν, μήτε τα δένδρα, έως σφραγίσομεν τους δούλους του Θεού ημών επί των μετόπων αυτών». Αλλά τι αναφέρεται πριν από αυτό το «μετά ταύτα»? Ας διαβάσουμε από το εδάφιο 12 του προηγουμένου κεφαλαίου. «Και είδον ότε ίνιξε την σφραγίδα την έκτην. Και ειδού έγινε σεισμός μέγας. Και ο ήλιος έγινε μέλας ως σάκος τρίχινος. Και η σελήνη έγινε ενός αίμα. Και οι αστέρες του ουρανού έπεσαν εις την γη, καθώς η σική ρίπτη τα άωρα σίκα αυτής, σιωμένη υπό μεγάλου ανέμου. Και ο ουρανός απεχωρίστη ως βιβλίων τετυλιγμένων, και πάν όρος και νήσος εκινήθησαν εκ των τόπων αυτών», κτλ. Και στη συνέχεια αναφέρει τον κοπετό όλων των ανθρώπων, «διότι ήλθεν η ημέρα η μεγάλη της οργής αυτού, και τις δύναται να σταθεί». Για να προσδιορίσουμε αυτή την χρονική στιγμή ακριβέστερα, Ας διαβάσουμε το παράλληλο χωρίο από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, ΚΔ 29 και εξής. Ευθύς δε μετά την θλίψην των ημερών εκείνων, ο ήλιος θέλει σκοτιστεί και η σελήνη δεν θέλει δώσει το φέγκος αυτής και οι αστέρες θέλουν σιπέσει από του ουρανού και οι δυνάμεις των ουρανών θέλουν σισαλευθεί. Και τότε θέλει φανεί το σημείο του Υιού του ανθρώπου εν το ουρανό. Και τότε θέλουσι θρηνήσει πάσε εφυλές της γης. Και θέλουσι ειδί των ιών του ανθρώπου, ερχόμενων επί των νεφελών του ουρανού, μετά δυνάμεως και δόξης πολλής. Είναι λοιπόν φανερό ότι αυτά συμβαίνουν μετά την μεγάλη θλίψη. Οι μάρτυρες του Ιεχωβά όμως αρνούνται ότι οι 144.000 σφραγίζονται μετά τη μεγάλη θλίψη. Έτσι οδηγούνται σε αντίφαση. Το μετά ταύτα λοιπόν που αναφέρεται στους στίχους 1 και 9, δεν δηλώνει χρονολογική ακολουθία ιστορικών γεγονότων, αλλά απλώς χρονολογική ακολουθία προφητικών εικόνων. Το όραμα που είδε για τους 144.000, το ακολούθησε το όραμα για τον πολύ όχλο. Δεν συγκεντρώνεται ο πολύς όχλος μετά το σφράγισμα των 144.000. Το πρώτο χαρακτηριστικό του πολύ όχλου είναι ότι ουδής δύνατο να τον αριθμίσει, και το δεύτερο ότι προερχόταν εκ παντός έθνους και φυλών και γλωσσών. Στίχος 9. Λέγουν λοιπόν οι μάρτυρες του Ιεχωβά ότι αυτοί δεν ανήκουν στη χριστιανική εκκλησία, δεν είναι χρισμένοι σύμφωνα με την ορολογία τους, διότι αυτοί είναι αναρρύθμιτοι, ενώ οι χρισμένοι είναι μόνον 144.000. Αλλά ας δούμε αν έτσι έχουν τα πράγματα. Με τις φράσεις αυτές μας έρχεται στο νου η Αβραμιαία Επαγγελία. Την διαβάζουμε από την Γένεση, κεφάλαιο ΚΒ και στίχους 16 έως 18. «Όμως είσαι με αυτόν», λέγει Κύριος, «ότι επειδή έπραξες το πράγμα τούτο και δεν ελυπήθης τον Υιόν σου, τον μονογενή σου, ότι ευλογών θέλω σε ευλογήσει και πληθύνων θέλω πληθύνει το σπέρμα σου ως τα άστρα του ουρανού και ως την άμμον την παρατοχύλος της θαλάσσης. Και το σπέρμα σου θέλει κυριεύσει τα σπήλα των εχθρών αυτού, και εν το σπέρματί σου θέλουν συνευλογηθεί πάντα τα έθνη της γης». Παρατηρούμε λοιπόν ότι ο Θεός αναφέρει για ένα σπέρμα, το οποίο αφενός θα επληθύνετο και θα γινόταν αναρρύθμιτο σε πλήθος όπως η άμμος ή παρατοχύλος της θαλάσσης, και επίσης μέσω αυτού θα ευλογούνται όλα τα έθνη της γης, και αφετέρου ότι αυτό το σπέρμα θα κυρίευε τις πύλες των εχθρών του. Μία παραλλαγή της Επαγγελίας αναφέρεται στο Γένεσις ΚΔ 60. «Ήθε να γίνεις εις χιλιάδας μυριάδων και το σπέρμα σου να εξουσιάσει τα σπήλα των εχθρών αυτού». Βλέπουμε και εδώ τα δύο στοιχεία. Μόνο που το αναρρύθμιτο εδώ εκφράζεται σαν χιλιάδες μυριάδων, δηλαδή δεκάδες εκατομμυρίων, και όχι μόνο 144.000, όπως θέλουν οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Όλα τα έθνη της γης, τα οποία ευλογούνται μέσω του σπέρματος του Αβραάμ, δεν είναι επίγεια τάξη, όπως ισχυρίζονται οι μάρτυρες του Ιεχωβά, αλλά οι ευλογίες που παίρνουν είναι για επουράνια ελπίδα. Αυτή την ερμηνεία και εφαρμογή έκανε ο Απόστολος Πέτρος σε μια ομιλία του προς τους Ιουδαίους, λίγο μετά την Πεντηκοστή στην Ιερουσαλήμ, λέγοντας: «Σεις είστε οι ιοί των προφητών και της Διαθήκης, την οποίαν έκαμεν ο Θεός προς τους πατέρας ημών, λέγον προς τον Αβραάμ. Και εν το σπέρματί σου θέλουν συνευλογηθεί πάσε εφυλέ της γης. Προς εσάς πρώτον ο Θεός, αναστήσας τον Υιόν αυτού Ιησούν, απέστειλεν αυτόν δια να σας ευλογεί». Πράξεις Γάμα 25 και 26. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Απόστολος Πέτρος λέγει ότι το σπέρμα είναι ο Ιησούς Χριστός, δια του οποίου ευλογούνται όλα τα έθνη της γης, και πρώτο έθνος είναι οι Ιουδαίοι. Ας δούμε όμως την εφαρμογή της Αβραμιαίας Επαγγελίας, αυτή τη φορά όμως από τον Απόστολο Παύλο. «Εξεύρεται λοιπόν ότι οι όντες εκ πίστεως ούτι είναι ιοί του Αβραάμ. Προειδούσα δε η γραφή ότι εκ πίστεως δικαιώνει τα έθνη ο Θεός, προήγγειλεν εις τον Αβραάμ ότι θέλουν συνευλογηθεί εν σι πάντα τα έθνη, ώστε οι όντες εκ πίστεως ευλογούνται μετά του πιστού Αβραάμ. Γαλάτες Γ 7-9. Παρατηρούμε και εδώ ότι τα έθνη που ευλογούνται είναι εκείνοι που τελικά γίνονται οι του Αβραάμ. Γίνονται όμως και οι Θεού, διότι πάντες είστε οι Θεού δια της πίστεως της εν Χριστώ Ιησού. Γαλάτες Γ 25. Όσο για το σπέρμα του Αβραάμ, αυτός είναι ο Χριστός. Προς δε τον Αβραάμ ελαλήθησαν επαγγελίε και προς το σπέρμα αυτού. Δεν λέγει και προς τα σπέρματα ως περί πολλών, αλλά ως περί ενός και προς το σπέρμα του, και προς το σπέρμα σου, ως της είναι ο Χριστός. Γαλάτες Γ 16. Όποιοι λοιπόν από τα έθνη πιστεύσουν στον Χριστό, χωρίς χρονικό ή αριθμητικό περιορισμό, έρχονται σε αυτούς οι ευλογίες και γίνονται οι του Αβραάμ και οι του Θεού. Έτσι γίνονται και αυτοί, δευτερευόντως πλέον, σπέρμα του Αβραάμ, και σαν τέτοιοι γίνονται και κληρονόμοι. Εάν δε είστε του Χριστού, άρα είστε σπέρμα του Αβραάμ και κατά την επαγγελίαν κληρονόμοι. Γαλάτες Γ 29. Έτσι λοιπόν παρατηρούμε από τα πρώτα κιόλας χαρακτηριστικά της ταυτότητάς τους, ότι αυτοί που αποτελούν τον πολιόχλο, που είναι αναρρύθμιτοι και προέρχονται από όλα τα έθνη, δεν είναι άλλοι από το σπέρμα του Αβραάμ και οι κατά την επαγγελίαν κληρονόμοι. Το επόμενο χαρακτηριστικό τους είναι ότι ίστανται ενώπιον του θρόνου και ενώπιον του αρνίου. Αποκάλυψης Ζήτα 9. Εδώ για να αποφύγει η εταιρεία σκοπιά το γεγονός ότι ο Ιωάννης είδε τον πολιόχλο μπροστά στο θρόνο του Θεού που είναι στον ουρανό και κατά συνέπεια να παραδεχθεί ότι ο πολύς όχλος είναι ουράνια και όχι επίγεια τάξη, ακούστε σε τι σοφιστίες καταφεύγει. Υποστηρίζει ότι το ενώπιον εδώ σημαίνει μπροστά στα μάτια και άρα είναι κάτω από την εποπτεία του Θεού. Βέβαια ακόμα και αυτό δεν αποδεικνύει ότι είναι στη γη. Απλώς προσπαθούν να αναιρέσουν το κατάδειλο γεγονός ότι ο Ιωάννης τους βλέπει στον ουρανό. Βέβαια αγνοούν το γεγονός ότι ο Ιωάννης βλέπει μια εικόνα, ένα όραμα. Η φυσική και αβίαστη ερμηνεία του ενώπιον, όταν πρόκειται για περιγραφές, έχει την έννοια του εμπρός από. Ας δούμε όμως κάποιο ακριβώς ανάλογο χωρίο που δηλώνει ότι το ενώπιον του θρόνου σημαίνει στον ουρανό, διαβάζοντας από το Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο τους στίχους 2 και 3. «Και ήκουσα φωνήν εκ του ουρανού, ως φωνήν υδάτων πολλών, και έψαλον ως οδύν νέαν ενώπιον του θρόνου και ενώπιον των τεσσάρων ζώων και των πρεσβυτέρων». Υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες εικόνες στην Αποκάλυψη, όπου το ενώπιον του θρόνου σημαίνει μπροστά στο θρόνο του Θεού, στον ουρανό. Πιστεύουμε πως και αυτό το σημείο είναι ένα από τα πολλά για τα οποία ή θα πρέπει να κατηγορηθεί η εταιρεία Σκοπιά για άγνοια της ελληνικής γλώσσας ή για δόλο. Για να γίνει όμως αυτό σαφέστερο, επιτρέψτε μας ένα σύντομο παράδειγμα. Εάν κάποιος σας περιγράφει ένα σπίτι και τον κήπο του και σας πει «ενώπιον της οικίας υπάρχουν 3 μιλιές», τι θα υποθέσετε, ότι προοφθαλμών του σπιτιού, αλλά στο φεγγάρι ήταν οι μιλιές, ή θα εννοήσετε ότι ήταν μπροστά από το σπίτι? Καταλαβαίνετε λοιπόν πώς ερμηνεύουν οι μάρτυρες του Ιεχωβά τις γραφές. Το επόμενο χαρακτηριστικό είναι ότι ο πολύς όχλος ήταν ενδεδειμένη στο Λάς Λευκάς, εδάφιο 9. Μάλιστα, στο εδάφιο 14, ο πρεσβύτερος διευκρινίζει στον Ιωάννη ότι «έπλυναν τα στολάς αυτών και ελεύκαναν αυτάς εν το αίματι του αρνίου». Οι λευκές στολές αποτελούν μεγάλο πρόβλημα για τους μάρτυρες του Ιεχωβά, διότι συμβολίζουν δικαίωση, την οποία προσδίδουν μόνο στους 144.000 χρησμένους. Έτσι το αντιπαρέρχονται με μισόλογα και ασάφιες. Η Αγία Γραφή όμως, και ιδιαίτερα η Αποκάλυψη, είναι σαφής για τις λευκές στολές. Καταρχήν, στολές λευκές λαμβάνουν όλοι οι χριστιανοί μάρτυρες. «Είδον υποκάτω του θυσιαστηρίου, τας ψυχάς των εσφαγμένων δια των λόγων του Θεού και δια την μαρτυρίαν την οποίαν είχον. Και εδόθησαν εις έκαστον στολέ λευκέ». Αποκάλυψης σίγμα ταφ 9 και 11. Τις βρίσκουμε επίσης στις υποσχέσεις του Χριστού προς τις εκκλησίες. «Ον εικόν ούτως θέλει ενδυθεί η μάτια λευκά, και δεν θέλω εξαλείψει το όνομα αυτού εκ του βιβλίου της ζωής, και θέλω ομολογήσει το όνομα αυτού ενώπιον του πατρός μου και ενώπιον των αγγέλων αυτού. Αποκάλυψης γάμα 5. Είναι φανερό ότι ο Νικόν με τα λευκά ημάτια δεν καλείται σε επίγεια ζωή. Ταυτόχρονα όμως έχουμε μια πολύ ισχυρή μαρτυρία για τις λευκές στολές που βρίσκεται στο τελευταίο κεφάλαιο της Αποκάλυψης, στο ΚΒ, εδάφιο 14. «Μακάρι οι πλύνοντες τα στολάς αυτών, ή να έστε η εξουσία αυτών επί το ξύλον της ζωής, και της πυλώσιν εισέλθωσιν εις την πόλη, δηλαδή στην Άνω Ιερουσαλήμ, η οποία είναι επουράνια». Βλέπουμε λοιπόν καθαρά πως και μόνον από τις λευκές στολές μπορούμε να προσδιορίσουμε ότι ο πολύς όχλος έχει ουράνια ελπίδα και όχι επίγεια. Αν και πιστεύουμε πως έχει γίνει πλέον ξεκάθαρο πως και στην περίπτωση του πολλού όχλου οι μάρτυρες του Ιεχωβά έχουν τελείως εσφαλμένες αντιλήψεις, ωστόσο ας σταθούμε σε ένα ακόμη χαρακτηριστικό αυτής της τάξης. «Λατρεύουσιν αυτόν, τον Θεόν, ημέραν και νύκταν εν το ναό αυτού». Άλλο ένα εδάφιο που πονάει την εταιρεία Σκοπιά. Κατά την άποψή τους, μόνον η ιερατική τάξη έχει πρόσοδο στο ναό και επομένως μόνον οι 144.000, οι οποίοι θεωρούνται από τους μάρτυρες του Ιεχωβά σαν οι βασιλείς και ιερείς της Καινής Διαθήκης. Με αυτό όμως το σκεπτικό, έρχονται σε σύγκρουση και σε αντίφαση με τα λεγόμενά τους. Για να παρακάμψουν λοιπόν αυτή την καλκοτοπιά, τι σοφίστηκαν? Λένε πως ο πολύς όχλος δεν λατρεύει τον Θεό μέρα και νύχτα μέσα στον ναό, αλλά στην αυλή του, και μάλιστα στην έξω αυλή, την αυλή των εθνικών. Εύλογα κάποιος θα αναρωτηθεί, μα το κείμενο λέει «στο ναό», «εν το ναό», δεν λέει στην εξωτερική αυλή του ναού. Το πρόβλημα είναι ότι οι μάρτυρες του Ιεχωβά πολλές φορές ερμηνεύουν την Αγία Γραφή πολύ πρόχειρα. Έτσι, διαβάζοντας το εδάφιο στα αγγλικά, συνήντησαν τη λέξη «temple», με την οποία όμως μεταφράζονται δύο ελληνικές λέξεις, η λέξη «ναός» και η λέξη «ιερό». Δεν κοίταξαν λοιπόν το πρωτότυπο, αλλά με προχειρότητα θεώρησαν ότι εννοείται το «ιερό», που σαν έννοια περιλαμβάνει το ναό και τα περί αυτού οικοδομήματα. Όταν αντιλήφθηκαν το λάθος τους, προσπάθησαν απεγνωσμένα και με νέες σοφιστίες να υποστηρίξουν τα αστήριχτα. Έτσι λοιπόν υπενήχθηκαν ότι η ελληνική λέξη «ναός» χρησιμοποιήθηκε για να δηλώσει και ολόκληρο το οικοδομικό συγκρότημα, δηλαδή ότι είναι ταυτόσιμος με τη λέξη «ιερών». Κάτι τέτοιο βέβαια είναι επίσης ανυπόστατο και εσφαλμένο. Όλα τα σημεία όπου χρησιμοποιείται η λέξη «ναός» στην Καινή Διαθήκη είναι ξεκάθαρο ότι αναφέρονται στο καθαυτό κτίριο του ναού και όχι στα υπόλοιπα τμήματα του ιερού. Ωστόσο, οι μάρτυρες του Ιεχωβά ισχυρίζονται ότι σε δύο περιπτώσεις χρησιμοποιείται η λέξη με την ευρύτερη έννοια του ιερού που περιλαμβάνει και τις αυλές. Το πρώτο εδάφιο είναι το Ματθαίος Καπαζίτα 5. «Και ρίψας, ο Ιούδας, τα αργύρια εις των ναών ανεχώρησεν και απελθόν απήγξατο». Ισχυρίζονται λοιπόν ότι επειδή ο Ιούδας δεν ήταν ιερέας, δεν μπορούσε να μπει στο κτίριο του ναού για να τα ρίξει. Αυτό βέβαια όχι μόνο δεν αποδεικνύει ότι οι δύο λέξεις είναι ταυτόσιμες, αλλά για μια ακόμη φορά κάνει φανερή την άγνοια που έχουν γύρω από τη γλώσσα της Καινής Διαθήκης, ενώ ταυτόχρονα οι ίδιοι έχουν επιχειρήσει μετάφρασή της και δογματίζουν και θεολογούν με τις έννοιες, με έννοιες που παρερμηνεύουν. Στο εδάφιο που αναφέραμε προηγούμενα, υπάρχουν οι λέξεις «ρίψας» και η πρόθεση «εις». Η πρόθεση «εις» δηλώνει κατεύθυνση και όχι στάση εντός. Στη δεύτερη περίπτωση έπρεπε να είχε χρησιμοποιηθεί η πρόθεση «εν». Επί παραδείγματι, όταν λέμε «πηγαίνω εις το στάδιο», δεν εννοούμε ότι βρίσκομαι μέσα στο στάδιο, αλλά μπορεί να είμαι 50 χιλιόμετρα μακριά και να κατευθύνομαι προς τα εκεί. Ταυτόχρονα χρησιμοποιείται η λέξη «ρίψας», που σημαίνει «ρίψη». Όταν λέμε «έριξε τον κουβά στο πηγάδι», δεν εννοούμε ότι κατέβηκε ο ίδιος στον πάτο του πηγαδιού και άφησε εκεί τον κουβά. Έτσι λοιπόν, ο Ιούδας είναι φανερό ότι έριψε τα 30 αργύρια από μια απόσταση προς την κατεύθυνση του ναού και δεν μπήκε ο ίδιος μέσα. Παρατηρούμε λοιπόν άλλο ένα σφάλμα ερμηνευτικό της εταιρείας Σκοπιά, λόγω αγνίας της ελληνικής γλώσσας. Δεν μας παίρνει όμως ο χρόνος να επεκταθούμε με περισσότερες λεπτομέρειες στο ζήτημα αυτό, που αν μη τι άλλο θα είχε ιστορικό ενδιαφέρον για τις μεθοδίες της πλάνης. Όσο για τα εδάφια 16 και 17, που αναφέρονται στην εκπλήρωση των προφητιών του Ισαΐα και τα οποία στην αρχή είχαν παρερμηνεύσει, δίνοντάς τους κατά γράμμα ερμηνεία και αποδεχόμενη υλική κάλυψη των σαρκικών αναγκών της πείνας, της δίψας κλπ, είπαμε λίγα λόγια στην αρχή αυτής της εκπομπής. Λόγω περιορισμένου χρόνου, δεν μας δίνεται η δυνατότητα για μεγαλύτερη ανάλυση. Ωστόσο, θέλουμε να προσθέσουμε ότι ενώ στο πρόσφατο βιβλίο τους, που αναφέραμε, άλλαξαν αυτή την άποψη και έδωσαν πνευματική διάσταση σε αυτές τις ανάγκες, λέγοντας για παράδειγμα ότι οι ζώσες πηγές υδάτων, στις οποίες θα τους οδηγήσει το αρνίον, είναι οι προμήθειες που κάνει ο Θεός για να κερδίσουν αιώνια ζωή, εν τούτης, σε μια πολύχρωμη εικόνα, στην ίδια σελίδα, παρουσιάζουν ένα όμορφο τοπίο, στο οποίο δεσπόζει ένας καταράκτης, και γύρω του έχουν μαζευτεί μερικοί άνθρωποι που μοιάζουν ευτυχισμένοι. Η λεζάντα της εικόνας αναφέρει επί λέξη. Το αρνί θα οδηγήσει το μεγάλο πλήθος σε πηγές των υδάτων της ζωής. Αφήνουμε τα συμπεράσματα σε εσάς. Κλείνοντας και την σημερινή εκπομπή, θέλουμε να τονίσουμε ότι και ο δεύτερος ισχυρισμός των μαρτύρων του Ιεχωβά περί επίγειας κλήσης, δηλαδή ότι ο πολύς όχλος της Αποκάλυψης είναι μια τάξη που δεν έχει ουράνια αλλά επίγεια ελπίδα, είναι αβάσιμος, ανυπόστατος, παράλογος και έρχεται σε πλήρη σύγκρουση με την Αγία Γραφή. Επομένως ο ισχυρισμός αυτός είναι αντιχριστιανικός και γέννημα της πλάνης και της αίρεσης. Σας ευχαριστούμε και σήμερα που διαθέσατε την υπομονή σας και τον πολύτιμο χρόνο σας για να μας παρακολουθήσετε. Ευχαριστούμε και τον Γιάννη Δαμπάσογλου που είχε την επιμέλεια του ήχου. Υπενθυμίζουμε ότι στην ερχόμενη εκπομπή θα ασχοληθούμε με το τρίτο σκέλος της επιχειρηματολογίας των μαρτύρων του Ιεχωβά προς υποστήριξη της επίγειας ελπίδας και σχετίζεται με τα χωρία της Αγίας Γραφής που αναφέρονται προφητικά στη Νέα Γη. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.